12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. U Srbiji je u toku borba protiv svih oblika diskriminacije starih, ali nisu za podcenjivanje ni suprotne tendencije. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o solidarnosti, o međugeneracijskom jazu, o ulozi porodice, o sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, o predrasudama kao i o nekim novim istraživanjima upravo na ovu temu. Moji gosti su Marko Jovanović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva koje se bavi pravima starijih osoba. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima.
Da li se slažete da ovu današnju priču započnemo odgovorom na pitanje koliko mi zaista brinemo o starim ljudima? Ne govorim tu samo o empatiji, nego zaista o brizi o starim ljudima.
Veoma lepo što započinjemo priču tom temom. Neko bi rekao, pa ne brinemo dovoljno, ali sam isto tako sigurna da sa druge strane postoji mnogi koji bi rekli pa brinemo možda i dovoljno, ali bi mogli još više. Šta hoću da kažem? Da je to individualna stvar na nivou porodice. Ono što mi znamo iz svih dostupnih istraživanja i svega onoga što nam kažu stariji ljudi, to je sljedeća stvar. Da se oni, stariji ljudi, u najvećoj meri za podršku oslanjaju članovima svoje porodice ili srodnika, bez obzira da li oni žive ili ne žive od njih. Dakle, oni očekuju i oslanjaju se. Ono što sa druge strane znamo, oslanjaju se i na svoje prijatelje, oslanjaju se i na svoje susede, a u najmanjoj meri se oslanjaju na podršku državnih institucija. Dakle, to je jedan deo priče. E sad, ovo je bilo iz njihove perspektive, iz perspektive porodica. Imamo veoma raznoliku priču, makar bi ja rekla. Postoje porodice kod nas koje su još uvijek očuvane. Očuvane su neke vrednosti. I tamo gde je očuvane tradicionalne vrednosti u porodici, gde se zna nekakva hijerarhija i gde se mnogo daje na vaspitanje od malih nogu, vaspitanje dece, vaspitanje sopstvenim primjerom, a to je kako se srednja generacija odnosi i prema najmlađima i prema najstarijima. Onda to najmlađi preslikavaju, uče i oni se tako odnose prema starima. I tu sad imamo polarizovanu stvar. U jednim porodicama to je dobro i tu imamo uvažavanje i poštovanje i brigu o najstarijim članovima. S druge strane imamo porodice gdje nije takva priča. Iz razno raznih razloga i možda i više nego što mi očekujemo, zahvaljujući možda svemu što kroz šta prolazi ovo društvo, imamo razorene porodice, imamo porodice gde nema unutar porodične te solidarnosti i onda imamo i pojave sve češćeg i porodičnog nasilja i prema starijim osobama. A što se tiče države i društva, nas kao društva, da, imamo okvir zakonski da brinemo o starima, ali nama nedostaje u dovoljnoj meri sprovođenje tih zakona tako da bi mogli u mnogo većoj meri i u praksi da se posvetimo starim ljudima.
Marko, koliko mi kao pojedinci, koliko mi kao društvo zaista brinemo o starima?
Ja bih se složio sa Nadom sve što je rekla i naglasio negdje da je ovo godina međugeneracijske solidarnosti koja je neophodna kako da prepoznavanjem potreba starijih zadovoljimo potrebe mladih. Također moramo da prepoznamo probleme i jednih i drugih, znači i mlađih i starijih ljudi, jer mislim da u Srbiji postoji taj međugeneracijski jaz koji treba negdje da se uspostavi, to jeste da se nađe neka zajednička osnova kako bi i mladi i stari stvorili jaku i stabilnu Srbiju. Mislim da da je to moguće, samo da treba svi zajedno, zajedničkim snagama, da radimo na tome. Ja bih istakao da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava u posljednje 2 godine preko 9 projekata finansirala koji se tiču problema nasilja nad starijim osobama i gdje je iz budžeta izdvojeno oko 5 miliona dinara. Mislim da su to, da to nisu, da kažem, dovoljna sredstva, ali na svaki način se trudimo da doprinesemo da se nasilje nad starima smanji, to jest mi se zalažemo da nasilja nema, znači nulta tolerancija na diskriminaciju.
Da, mi ćemo u toku emisije posebno govoriti upravo o, nažalost, nasilju nad starim osobama. Nado, kako objašnjavate, čini mi se baš onako nešto dijametralno suprotno, s jedne strane su nam stari balast, s druge strane dobro dođe njihove penzije ako ih imaju. Da, gde smo tu mi?
Da, upravo tako. Ma mi negde šaljemo pogrešne poruke gore kao društvo, uopšte javnosti, i time doprinosimo stigmatizaciji starih i podstičemo onda i diskriminatorna ponašanja prema njima, podstičemo i nasilje u krajinu. Dakle, mi šaljemo poruku kad kažemo izdvajamo ovoliko procenata iz budžeta da bismo dali i isplatili penzije. I onda šta je običnom čovjeku da pomisli, aha, pa oni su nama teret, kad mi ne bi njima toliko morali da dajemo penzije, da izdvajamo za penzije, mi bismo imali više za ovu aktivnost, onu aktivnost, ili bi bilo bolje mladima, deci ili već drugim nekim ranjivim grupama. I dakle, to su pogrešne poruke, niko neće kazati direktno, ali time on šalje. Mi potpuno zaboravljamo da su te penzije ekonomska kategorija, da su one zarađene. Potpuno zaboravljamo specifičnost naših penzionera. Naši penzioneri nisu kao penzioneri u Americi, u Japanu. Otišli su u penziju i sada oni putuju po belom svetu i troše te svoje penzije, ostavljaju negdje. I mi ovdje vidimo u Beogradu kako nam pristižu sa fotoaparatima, na brodovima ovim, i obilaze i slikaju znamenitosti. Veoma mali procenat naših penzionera iznese neki deo od svoje penzije negdje u inostranstvo. Svu tu njegovu penziju, polovinu od nje ili trećinu, zavisi, ali prosječna je penzija 23.000, on odmah vrati sutradan državi, u državnu kasu, jer apsolutno najurednije i revnosnije platiše su svih onih komunalnih dažbina i potreba prema državi. To odmah urade. Onda, ono što im kupe, lekove, plate, što im već participaciju, zdravstvene potrebe, ono za hranu, i kome oni pomažu? Pomažu upravo onim novcem svoju decu, svoje unuke, svoje praunuke, neke koji ne rade, neke koji rade pa nemaju dovoljno, a šta će lepše nego i šta više oni žele, i često su nesrećni što im nije ostalo ni malo da bi mogli da kupe čokoladu jednu makar za svoje praunuče. Elem, hoću da kažem, te njihove penzije se tu sve utroše za dobrobit porodice, a plus mi uopšte ne računamo nefinansijski doprinos koji isti ti stariji ljudi daju, i oni koji su penzioneri i oni koji nisu. Prvo, nefinansijski, odnosno u radu, doprinos svojim porodicama, doprinos svojoj deci. Koliko njih izutra kad im deca odlaze, koja stanuju u drugim stanovima, na posao, a onda oni kreću ka njihovim stanovima da spreme ručak, da opere veš, ili već da im očisti kuću, svekrva ili majka ili već ko, da pričuva dete ili kad je bolesno ili već za obdanište, da odu na vikendicu muškarci da voća, povrća i da donesu i da daju. Dakle, to su ti financijski doprinosi porodici i njihovoj, koliko društvenoj zajednici daju, koliko oni odu i neki zaplaćeni poslići, neki obavljaju. Dakle, oni ne mogu da nam budu teret i ne mogu da nam budu balas. Društvo, mi smo nacija sa malim brojem, mi smo zemlja sa malim, relativno malim brojem stanovnika i smanjujemo se sa 7 miliona i 186 hiljada, koliko ih je bilo na popisu 2011. Evo sad procene svjetskog da 7 miliona i ne znam 86 hiljada. Dakle, sve nas je manje i prognoze kažu da će nas biti 5 miliona ne znam 30 ili 50 godine. I dakle, ne može da nam bude onda nijedan građanin, bilo dete, bilo osoba sa invaliditetom, bila stara osoba, balast ili teret. Malo nas je i treba da stvaramo i društvo i okvir, ne samo u pogledu zakona, nego i da se ponašamo u praksi, da nađe svako svoje mesto i da svako ima svoju ulogu i da cenimo doprinose svi, da nismo ni jedan da nije teret i balast.
Radio Beograd 2.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 15 minuta. Evo, upravo nam se pridružila i doktorka Ljiljana Milijana Abramović-Savić, pedijater u penziji. Dobar dan i vama, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Ništa nema izvornije nego čuti zaista od osobe o kojoj pričamo ili od osobe iz grupe ljudi o kojoj pričamo, direktne iskustva. Mi smo započeli današnji razgovor o tome koliko zaista brinemo starijim ljudima, upravo Nadinom, čini mi se, po najviše observacijom da postoji i te međugeneracijski jaz i neko nerazumevanje i tako dalje. Šta biste vi u najkraćem odgovorili na to pitanje? Koliko zaista mi kao pojedinci, mi kao država, brinemo o starijim ljudima?
Pa, kako da kažem, naznake brige postoje, ali kada dođete u život, kada se pokrenete kroz ambulante, kroz ona mesta koja najviše trebaju starim ljudima, a to su fizikalne terapije, to su njihova mesta gde se sastaju, to su domovi za stare, za smeštaj i tako dalje, onda ne ilazite na 1000 problema. Tek onda vidite koliko je sve to i teško i komplikovano. Razumemo da je država siromašna, razumemo da se nema previše sredstava, ali za jedan ljubazan osmeh, za jedno strpljenje prema starima, trebalo bi da se ima vremena. Verujte, nekada to reši celi problem. Ako mu kažete malo sačekajte, razumeće. Ali ako se izvičete na njega ili ga mrko pogledate, to će da odnese kao neku ranu u duši. Znate, ili ako mu ne pružite ruku onda kad treba, ili na razne načine mu pokažete da ga u stvari omalovažavate.
Odakle taj antagonizam po vama prema starijim ljudima?
Pa znate šta, vreme je brzog života. A stari su naravno po prirodi stvari usporeni. I moraju da se uspore. Mnogi ne nauče, pa zbog toga polome i ruku i nogu, jer pokušavaju da ostanu u onoj staroj brzini u kojoj su bili, a više telo to ne može da prati. I naravno da one oko njih užurbane to jako nervira. Često ćete čuti zašto se voze javnim prevozom, prave nam gužu. Znate, gde oni to sad hodaju? A krenuli su negdje ili u ambulantu, ili da pričuvaju unuke, ili da nešto nabave za kuću. Znači, sigurno se ne muvaju tek tako po gradu, znate. Ali neće, vrlo retko ćete čuti neki izraz razumevanja za te stare ljude.
Mi ne govorimo o nekom tako davnom periodu kada se reč starijeg itekako poštovala. Čak nekada i bezpogovorno. Šta se dogodilo? Gde smo zagubili to?
Pa izgubili smo mnogo štošta, znate. Pre svega porodica nam je jako ugrožena, a stari su deo porodice. I najveća briga za stare bi trebala da bude upravo u okviru njihovih porodica. Imate, nažalost, stare kojima danima niko ne okrene telefon, iako žive u istom gradu sa unucima i sa decom. Takvi staraca ima. Pa onda zbog toga zovu SOS telefone ili kada zovnu neku javnu službu, onda produže razgovor da bi čuli koju ljudsku reč. Znači, prosto od porodice treba krenuti što se tiče toga što je iščezlo. Znate, ako uzmemo da nam je svaki peti brak već nakon godinu dana razveden, da u stvari prosječno brak u Srbiji traje samo 12,5 godina. I u mnogim razredima u školama imate jedno ili dva deteta koje je u kompletnoj porodici, a svi su ostali u razvedenim porodicama. Odnosno, ili ga goji otac, ili ga goji majka. Ili baka i deka. Ima i takvih situacija, znate. Tako da prosto ta tradicija, taj jedan normalan red u porodici, gde bi se poštovao stariji, gde bi mu bilo pravo mesto za stolom, pravo mesto u porodici, kad nema te porodice, nema gde to ni da dobije. Tako da je problem stvarno vrlo dubok. I bojim se, ne znam kako ćemo ga razrešiti. Ja se sada sećam mojih studentskih dana i odlazaka kao mlad lekar, odnosno to je bio već staž moj lekarski, išli smo u neka sela ispod Veleži gore. I to su bila prava planinska sela. U svakoj kući je bio po neki starac koga su vam koga su vam dovodili u prostoriju kao jednu izuzetnu retkost. I imao je glavno mesto za stolom. Znači, prvo bi bio posložen on, pa onda svi mi ostali, iako smo gosti. I zna se da je to vrlo gostoljubiv narod i da gost uvijek ima prednost. Ali u kući je stari, deda ili baka imali su prednost. Mislim da su to ta dobra vremena koja bi morali da vratimo polako, u stvari pripremajući decu za porodični život.
Marko, s obzirom da ste predstavnik mlađe generacije, kako vi komentarišete ovo što je doktorka upravo ispričala?
Pa ja bih se složio sa doktorkom, ali bih iznao i neke lepe primjere. Naprimjer, u javnom prevozu često sam bio svedok tome da mladi ustanu starijima, također da prevedu preko ulice nemoćnu stariju osobu. Ispričao bih jedan primjer koji sam pročitao na društvenim mrežama, a odnosi se na studentkinju koja je stajala u pekari u redu da kupi hleb ili kiflu, i starica je ušla i pitala prodavačicu: izvinite, je li imate danas? Ona je rekla: ne, nemamo. Svi su onako se pogledali čudno, misleći šta li je pitala, šta li je tražila. Starica je izašla na vrata od pekare i krenula napred. Ta studentkinja je pitala prodavačicu šta je pitala starica. Kaže, tražila je bajet hleb, hleb od juče, koji je mnogo jeftiniji nego svež hleb. Studentkinja je otišla za bakom da je pita da li može da je kupi hleb. Ona je rekla ne dolazi u obzir. Oni su se 20 minuta pričale i ona je molila da joj kupi hleb. Baka je pristala na to, ali pod uslovom da joj da 20 dinara koliko ima kod sebe, ili da joj da adresu da bi joj vratila novac kada bude skupila. Verujte meni, kada sam to pročitao, meni su suze na oči krenule, jer ipak mislim da međugeneracijska solidarnost, što je proglašena 2017. godina, ipak jeste međugeneracijska solidarnost. Mislim da mladi imaju od koga da uče. Mislim da su naši stari i dalje stub negde društva. Na njih se mnogo oslanjamo. Od njih možemo dosta da naučimo i mislim da oni svakako treba da budu uključeni, a nadam se i da jesu, i u društveni život i u ekonomski i tako dalje. Tako da mislim da ima dosta primjera gdje mladi svojim primjerom pokazuju koliko zapravo brinu o starima.
Prvo što mi je palo na pamet sad posle ove priče je ponosni i u siromaštvu. Nadam, mi smo se dotakle i te teme na početku ovog razgovora. Da li je moguće da je upravo siromaštvo glavni uzrok za niz poremećenih odnosa, pa i između mladih i starih?
Ja nisam meritorna da kažem da li je glavni uzrok, ali ono što vidim na terenu svakako da u mnogome doprinosi. Da li je glavni, ne znam, jer mislim da je mnogo, mnogo...
A vi se puno krećete po unutrašnjosti zemlje, što je vrlo bitno.
Naravno,
tu konstataciju.
I to su depresivne slike koje vidimo. Možemo mi da pričamo. Jedna je priča u Beogradu. I drugi je tu prosto doživljaj kada se ono prođe. Ja sam juče recimo bila u Paraćinu. Paraćin je bilo i vrlo jako industrijsko mesto. Imali ste cementaru, imali ste štofaru, imali ste staklaru i skoro svi žitelji su bili vezani za tu privredu, porodično ona koji radili. Juče sam srela ljude u Crvenom krstu, 750 njih je na kazanu. Dolazi. Otišao sam da vidim kako izgleda na pijaci i koliko njih sedi na temperaturi od 40 stepeni, prodaje nešto iznošene ispred pijace, na onome tužno, tužno, dakle siromaštvo, opšte siromaštvo. I kada je to tako, onda vi ne možete da očekujete, onda je to okidač za mnoga loša događanja i mnoge odnose kakve ne treba i da budu. Međutim, ja se slažem sa ovim što potencira Marko. Mi treba mnogo više, naravno treba da govorimo o tome, ali moramo i da eliminišemo, sad ne mogu ja da eliminišem siromaštvo, zna se već kako to ide i na makronivou i na mikronivou, i da naravno treba svak da brine o svojoj porodici i da mu se, ono što se očekuje da svako dobije šansu da radi, i sad bi bio srećan, najsrećniji. I juče mi pričaju stari dole, naravno ja sam zbog njih išla, šta je njima najveća muka. Jedna od tri najveće muke koje oni iznose, to niske, niko nije imao penziju sa njih četvoro petoro s kojima sam razgovarala veću od 14.000 dinara. To su njihove penzije bile. Doduše, to su oni siromašni, ali mi je najveća muka što oni mene pričaju. Moje unuče ili moje praunuče završilo fakultet, nema nikakvu šansu da radi. Ono ide i prodaje, sad kupuje neke breskve tamo i ono prodaje te breskve i ne može da se zadovolji ono time. Nije to, nije ono zato učilo školu, ali mi moramo mnogo više da promovišemo ove dobre primere i međugeneracijske solidarnosti i međugeneracijske tolerancije, da idemo ka tome. Pošto je ovdje bio jedan individualni primjer, ja ću da kažem neke primjere kako mi to radimo. Skupimo za jedan sto, jedan dan, da razgovaraju, jer doktorka je ukazala na mnoge deficitarne, ono, rastavljene porodice, nekompletne, i da deca ne odrastaju da tri generacije, i mi imamo mnoge mlade ljude koji nisu odrasli pored bake i deke i koji nikada nisu razgovarali sa starima. Možda su otišli ili nisu otišli negde u selo, imaju ga, nemaju ga i tako dalje. Tako da oni i ne mogu normalno onda ovo, on brzo misli, danas su te IT tehnologije, kompjuterski, već šta sve, i naravno da mu smeta ova usporenost kod starijih ljudi. Ali mi smo uzeli zato da ih stavimo za jedan sto, da oni jedan dan provedu zajedno i da pričaju o temama koje ih spajaju, koje ih razvajaju. I to ono od lokalne zajednice. Uzeli smo mlade aktiviste političkih stranaka, gdje smo do njih mogli doći iz jedne lokalne zajednice i starije ljude iz te lokalne zajednice. I onda smo s njima razgovarali šta je to u lokalnoj zajednici što bi moglo da spaja i što bi mogli oni neku zajedničku akciju da pokrenu. I šta su onda došli i ti mladi i ti stari ljudi? Došli su da stereotipe, da ima toliko toga što im je zajedničko, što ih spaja, a mnogo više nego onoga što ih razvaja. I da oni mogu da zajednički planiraju i da bude mesta i da naprave. Kada stari pričaju da im trebaju klupe tamo ili da im trebaju obezbeti pristupačnost za ulaz u zgrade, one rampe, ili pa nije to samo zbog stari, nego su im onda oni prosto osvestili, pa to i vi kad se oženite, pa dete, bebu, pa treba i za nju da ima ta pristupačnost da za ulaz u zgradu, pa treba i kada neko sredovečan ide sa pijace pa vuče onaj, kako se kaže, kolica sa namirnicama, pa koja je pristupačna zgrada, dakle to je zajednička stvar, pa zajednički nam treba ta klupa, i mladoj majci koja ide sa detetom u šetnju pa da sedne, i starijim osobama, dakle postoji to. I šta se još onda vidi? Da jedni i drugi imaju predrasude, isto tako kako mladi imaju predrasude u odnosu na starije, veoma izražene, i stariji imaju u odnosu na mlade, i oni ih percipiraju, mlade, ne ono uvek kao vredne, kao radne, kao one koji žele, ali nemaju šansu, nego kao, aha, oni lenštine, oni spavaju do podne, aha, oni idu po celu noć, mi kad smo izlazili, mi smo izlazili do 9-10 sati, smo morali da se vratimo, a oni izlaze od 11 sati pa dolaze, zamenili su, pa oni ne rade, pa već, i tako dalje. A sve su to predrasude.
Thank you.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, ko te zna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Gledaj, PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
12:33, slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Danas pričamo o našem odnosu prema starijim ljudima. U studiju su dr. Ljiljana Milijana Abramović-Savić, pedijatar u penziji, Marko Ivanović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva, koje se bavi pravima starijih osoba. Čini mi se da smo nekako iz različitih uglova uspeli da osvetlimo koji su najčešći problemi, odnosno najčešći uzroci za problematične odnose starijih sa mladima, mladih sa starima i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoje neke oblasti života svih nas, pogotovo starijih ljudi, o kojima se malo priča. Oblasti za koje možemo da kažemo da su najstrože čuvana tajna, a tiču se upravo nasilja nad starijim ljudima. Evo, samo gledam ovde poziv za nedavnu konferenciju za medije pod naslovom Nasilje ostavlja trajne modrice na duši. Evo, možda da krenemo ovu priču upravo doktorke Abramović-Savić. Jeste čuvana tajna.
Tačno. Znate, nasilje se najčešće dešava i doživljavaju ga, to će bolje znati gospođa Satarić, jer iz ovog najnovijeg istraživanja podaci govore da je to ipak od najbližih najčešće, znate. Ali ono o čemu bih ja sada, osim tog skrivenog nasilja, gde u stvari bi trebalo hrabriti stare ljude da o tome progovore. Nije normalno, znate, bez obzira kako su gojili svoju decu, a sigurno su ih odgojili zdrave, čim su sad to ljudi koji rade, čim su im dali neko zanimanje i tako dalje, znači uložili su trud. Treba od onih 3,400 kg podići čovek, odgojiti čovek, i onda doživeti da vam taj čovek izgovori grube reči, da zalupi vrata, da ga nije briga i tako dalje i tako dalje. To sigurno boli, to su modrice koje se kriju, o kojima se ne priča, znate, ali prosto ih treba hrabriti da skinu taj, kako da kažem, veo sa tog dela dobro čuvane tajne. Ali ja bih možda kao lekar više govorila malo o tome šta se dešava u našim ustanovama. Mislim da i tu se dešava jedno, tako da kažem, ponekad skriveno, a ponekad i direktno nasilje. Ja sam na jednoj konferenciji za štampu ispričala slučaj moga oca, koji je doživeo baš jedno veliko maltretiranje kao izuzetno težak bolesnik. I to ja kao lekar stojim pored njega, drugi lekar me je doveo da mi napravi prohodnost, a tata je inače bio veoma stidljiv i vrlo skroman čovek. Lekar na glasu daje mu dva lasiksa, to znaju svi stariji ljudi, to su injekcije za izmokravanje, koje momentalno deluju. Sad možete misliti, ja očekujem da će ga ostaviti na odelenju, umjesto toga gospodin lekar se okreće i kaže, vodite vašeg tatu kući. I on počinje tog momenta da urinira nekontrolisano i da se stidi beskrajno. On je ponizio pre svega moga roditelja, znate. Mene je zabolelo u duši, do dubine moje duše. A tata je celo vrijeme ponavljao, oprostite, deco, oprostite. On se nama izvinjavao. umjesto da u stvari se njemu izvinjavaju ti koji su mu to učinili. Kada smo stigli kući, sačekala su nas još dva mlada lekara iz porodice i on je rekao, ako je neko mnogo star i ako je neko nemoćan, deco, nemojte mu nikada to na tako grub način pokazati.
I kada govorimo o nasilju, prvo što nam padne na pamet sigurno jeste neki udarac, međutim i ovo je nasilje. To je ono što često zaboravljamo. Nada, šta kaže istraživanje?
Da, nažalost, nasilja ima svugde oko nas i nasilja i prema starijima i da, istraživanja pokazuju i kod nas i u svetu da je najčešće kada su u pitanju starije osobe, da je najčešće to u krugu porodice. Ali naravno ne samo u krugu porodice, nego i van nje, nasilje i od službenika i diskriminacija, diskriminatorna ponašanja od njih. Kod nas dostupne istraživanja govore da negde, različita istraživanja govore, da negde oko 20% starih je doživelo u tom dobu, od kada stari 65 i plus, neki oblik nasilja. A u toku prethodne godine, evo mi smo sada radili tokom leta jedno istraživanje u staračkim domaćinstvima na Novom Beogradu i to je bilo jedno od pitanja. 11% njih je reklo da su u prethodnoj godini doživeli neki oblik nasilja. Šta ima još, šta kažu istraživanja? Mnogo češće su žrtve nasilja kod starije populacije žene u odnosu na muškarce. Čak i u porodičnom kontekstu. 3 puta su žene češće žrtve nasilja. Istraživanja Svjetske zdravstvene objavljena 2016. godine govore da je 28% žena starijih od 65 godina u prethodnoj godini bilo žrtve nasilja. Postoji još jedan podatak, da je mnogo više nasilja prema osobama starijim koje imaju kognitivna oštećenja, koje su psihički izmenjene, koje pate od demencije, od Alzheimerove bolesti i da su nasilnici negovatelji. Bilo neformalni negovatelji iz kruga porodice ili drugi, bilo formalni negovatelji tamo u institucijama gdje su oni svjesni. A da ti negovatelji nisu ni svjesni da to kako se oni ophode prema tim osobama koje pate i kojima treba veoma sofisticirana i specifična nega, a oni nemaju znanja dovoljno, niti ono 24-časovna nega da im pruže, onda su oni nasilni prema njima.
Marko, šta nam je sa ljudskim pravima s obzirom da dolazite upravo iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava? Pričali ste o ovome, radili ste nešto po ovom pitanju?
Što se tiče nasilja u porodici, ja bih samo da istaknem da je od 1. juna 2017. godine da se primjenjuje novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Zakonom su ovlaštenja policije znatno proširena, što će uticati na efikasnije postupanje prema nasilnicima. Po prvi put je ovim zakonom predviđena i koordinisana saradnja državnih organa, centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, sudova i tužilaštava samih. Ja bih iskoristio priliku zbog čega smo danas ovdje, jeste da kažem da EMITI je udruženje koje je podržano u okviru konkursa sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji sa projektom Zaustavimo nasilje i diskriminaciju nad starijim osobama, koji sprovodi u saradnji sa udruženjima Lužničke rukotvorine iz Babušnice i Zlatiborski krug iz Čajetine. Upravo jeste cilj ovog projekta stvaranje bezbednog okruženja za starije žene, unapređenja stepena tolerancije prema njima, suzbijanja zlostavljanja, nasilja i tako dalje.
To je ono što nam zakon pruža. U praksi?
To je u praksi. Nada je u prethodnom govoru skoro sve rekla, da kažem tako. Nasilja ima, o tome se govori, ali nikad dovoljno. Uvijek treba još više govoriti i sprečavati nasilje.
Doktorka Savić, kako natjerati, kako privoliti tačnije starijeg čovjeka da progovori o nečemu što pokušava onako da sakri kao najveću moguću tajnu. Pored svih nedaća koje ima, činjenica smo danas čuli da zaista stariji čovek, konkretno u zemlji Srbije, živi sa mnogo, mnogo muka. Kako ga privoliti? Kome da se obrati konkretno? Eto.
Malo pre smo spomenuli onu lepu reč međugeneracijska solidarnost. Nada je jako lepo ispričala taj sto i zajedničko druženje. Znate, ja mislim da će u periodu koji je pred nama lokalna zajednica morati da preuzima mnogo više funkcija nego što ih do sada ima. Znate, mi smo nekada bili izvanredne komšije. Nije se moglo proći, a da niste mogli pojesti kolače ili bilo šta sami. Moralo je makar 4-5 porodica oko vas da bude posluženo. A danas, znači, može da bude star čovjek, stara porodica u komšiluku, a da ga ne primete. To ne bi smelo biti tako. Naravno, kao što reče Marko, ima i divnih primjera. Naravno, još uvijek ima komšiluka koji mirišu i na vanilice i na palačinke i na zajednička druženja i kafice, ali dajte da toga bude više. Dajte po ono po čemu smo bili poznati da osvežimo. Znači, nema boljeg mesta gde se može ispričati nego kada vam uđe komšija. Znate, ima onaj naš narodni izraz, kaže komšija je bliži od košulje. To znači bliži mi od bilo koga, jest, deca mogu da budu u tom momentu daleko, rodbina još dalje. A ako se nešto dogodi, prvi ko će prići biće oni koji su iz neposrednog okruženja. Nemojte da se dogodi kao nedavno u jednom neboderu da je stari čovjek umro. Znači, čovjek koji je sedeo do tada na klupi sa ostalima i pijuckao svoje pivce ili ne znam šta već u večernjim satima, umro je i nisu 15 dana znali da je umro. Tek kada je se, kada su određeni, da kažem, znakovi, da ne kažem ove šta ružnije, pokazali, a čovjek je živeo negdje u prizemlju jednog velikog nebodera. Znači, svi su ga svaki dan vidjeli pred tim vratima, da se niko nije upitao što njega nema. Nije verovatno otišao na more ili ne znam gde sa svojom penzijom, jer najveći broj naših penzija, kao što rekao ste, Nado, su vrlo niske. Najveći broj penzija u Srbiji ne prelazi 23.000. Ti 14.000 jesu najniži, ali više od 70% su 23.000. A to je stvarno jedan minimum životni. I penzioneri, da zaboravite, plaćaju na vreme sve svoje račune. Prvi su u redu u pošti i prvo sve plate, a onda odbrojavaju tako parice kao ova baka o kojoj je Marko pričao, skupe za, a da ne kažem da skupe i za unuke. Da se nešto čušne unučiće.
Uvijek se nađe.
Što kažu, da zazveči malo.
Da.
I ako mogu samo da se nadovežem na diskusiju, da ja pokušam da dam doprinos ovom odgovoru, zašto stari ćute i teško im je da prevale preko duše, preko srca, preko jezika i da kažu da mene moje, ono što je izašlo iz mene što sam ga rodila, ono me maltretira, ono me tuče, ono mi sramota ih, stid ih. Nekada i never, oni nisu sigurni da li će im iko poverovati da je to tako. Imamo i situacija gdje ih je strah da kažu, pa da, reći ću, ali ja i sutra treba da živim sa njim. Šta će biti? Veoma često starije osobe pravdaju svoju decu, svoje sinove. Ko su nasilnici najčešće iz kruga porodice? U ovom slučaju nisu, kao što je kod mlađih žena, da su to partneri ili da su supružnici. U 50% slučajeva, u skoro 50% slučajeva, to istraživanje govore, nasilnici prema starijim ženama su njihova deca najrođenije, i to muškarci, sinovi, njihovi sinovi, pa negde posle po skoro do 25% slučajeva njihovi supružnici i njihovi unuci. Dakle, strah ga je, a ima još nešto. Nekada oni ćute i ne prijavljuju, jer oni percipiraju i doživljavaju stariji, posebno stariji iz onih generacija rođenih pre Drugog svjetskog rata i posebno starije žene, jer pre Drugog svjetskog rata, to je negde period pre 1941. godine, starije devojčice koje su tada odrastale, nije bilo obavezno školovanje ženske dece. One nisu pismene, one nisu obrazovane, one ne znaju ni kom bi prijavile, ni šta bi bilo kad bi prijavile. Hoću da kažem, ko je ta generacija i zašto one ne prijavljaju. A drugo, ne znaju ni da identifikuju šta je sve nasilje. Ne znaju čak i da kažu, ako im neko uzme penziju od njihove dece i upotrebljava tu penziju, one smatraju da je to normalno što on njome, a ne pita i da li njoj treba naočare, da li njoj treba da kupi novu cipelu, jer je, recimo, primjera radi, obuća je veoma važna za starije ljude da bude udobna, se kreće. I to je nasilje ekonomske zloupotrebe koje vrše oni koji su njima najbliži, a oni imaju opet pa druge poglede. Dakle, one to i ne percipiraju da je nasilje. Kada im se uskraćuju neka prava, kada im se iskraćuje da one budu i pitane u porodici o bilo čemu ili da znaju šta se događa unutar porodice, i to je nasilje prema njima. Psihološke oblike nasilja oni ne prepoznaju. Dakle, i zato ne prijavljuju. Dakle, one percipiraju nasilje samo kada on uzme motku pa je već, ili uvije pa je polomi, i to, dakle, samo fizičko, brutalno fizičko nasilje, i to je jedan od razloga. Ne znaju kom će da prijave, i drugo, plaše se, kao što sam i rekla, da li će taj i povjerovati. I četvrto, što je vrlo važno, moramo to da kažemo, ja to nerado govorim, ogromno je nepovjerenje prema institucijama od strane, neću da kažem svih, ali od strane najstarijih. Mnogi, i kada su prijavljivali, nisu naišli na odgovarajuću zaštitu od njih, nego su nailazili, i to mi govore ljudi, neće se to ponoviti, to je prvi put, pa ako bude, pa ponovo dođite. A kada pitamo kolege ranije, ne pre ovoga sada, iz centara za socijalni rad, znate šta mi oni kažu? Pa Nado, mi nemamo mnogo, šta mi možemo da uradimo? Možemo da damo jednokratnu pomoć novčanu i da smestimo u sigurnu žensku kuću. A starije osobe neće da idu u sigurnu žensku kuću. Negde i sigurne ženske kuće, šta će ona u sigurnu žensku kuću? Ono tamo, neće ni da ih pri... Dakle, nije bilo mnogo alatki. Ja se sad radujem zakon, sada da. Novinama u zakonskoj regulativi da će eksplicitno nasilnik morati da bude izmešten do 48 sati i da mu bude zabranjen pristup sa mogućnošću da se to vrlo brzo produži i na do 2 mjeseca. Dakle, nasilnik, bez obzira ko je vlasnik kuće ili stana, da njega izmeste. Eto, to su sve neki od razloga zašto starije žene, jer su one najčešće žrtve, ćute i ne prijavljuju. I to mi radimo kroz ovu kampanju, da njih ohrabrimo da ne ćute o nasilju. Zašto da ne ćute? Zašto je to važno? Zašto je važno da nisu, da tog nasilja bude manje? Jer ono doprinosi još više pogoršanju i onako krhkog zdravlja mnogih od njih. A zašto je sad važno pa to zdravlje? Pa ono više košta onda. Kad je bolestan star čovjek, to više košta i njegovu porodicu, to više košta i društvo, fond zdravstvene zaštite i bolnicu, jer mora da mu pruži. Dakle, ako ćemo prvo sa tog aspekta, možda je ružno ovo što sam izrekla sada prvo, ali je prosto praktično to tako. Naravno da to njihova ljudska prava, oni imaju pravo i na dostojanstvo i na slobodu i na zaštitu od, na sigurnost i sve. Krše se njihova ljudska prava. Drugo, teraju se u, da, i ima puno, puno toga, ali eto, to su neki razlozi.
Evo, primakli smo se kraju ovog današnjeg razgovora, možda ako se slažu ostali, da završimo komentarom doktorke Abramović-Savić. Molim vas da odgovorite na pitanje koje sam s početka njima dvoma postavila, a glasi: da li dovoljno brinemo o starim ljudima?
Mislim da bi trebalo više da brinemo, svi zajedno. Ja govorim i kao pripadnik te generacije, a govorim naravno i neko ko kao lekar brine o ljudima. Znači, ima mnogo načina da možemo bolje i više da brinemo o starim ljudima. Oni su to zaslužili, jer su ugrađeni u sve ovo što sada imamo. Oni su podigli generacije koje su sada u stvari u snazi i koje rade, i oni su ti koji najčešće daju snagu i ovim koji tek stasavaju, da ne kažem unučićima i tako dalje. Znači, mnogo, mnogo razloga, i njihovo životno iskustvo i ono sve što mogu da prenesu na mlade, sve je to razlog da budemo pažljiviji prema starima i da im damo ono pravo mesto u društvu. Jer kvalitet društva jednog, kvalitet jedne zajednice upravo se meri odnosom prema onima koji nemaju, koji su najslabašniji, najslabiji. A da kažemo, ipak starost nosi svoju fiziološku slabost, usporenost, bolesti i sve ostalo. A ako budemo na sve to obratili pažnju, bit će svima lepše.
Najljepša hvala na današnjem gostovanju. Nadam se da smo iznali nešto što do sada se nije čulo i krajnjem slučaju pozvali da se malo više govori o svemu ovome. Najljepše hvala.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Emisiju realizovale Ivana Marković, Verica Gajević, Marija Vitas i Gordana Jerić. Želim vam svako dobro. Show.